Գլուխ 18-րդ. Հարսնացուների ընտրությունը. Իմ տեսկատլի պոկը աստված դառնալու օրվանից մինչև այն օրը, երբ իսպանացիները մտան Տենոչտիտլան, մի քանի ամիս էր անցել, և այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում քաղաքը տագնապի մեջ էր. Մոնտեսուման նորից ու նորից դեսպանների ձեռքով առատ ընծաներ, ոսկի ու թանկագին քարեր էր ուղարկում Կորտեսին, խնդրելով նրան հեռանալ. Անմիտ կայսրը չէր հասկանում, որ իր վիթխարի հարստությունները ցույց տալով միայն գրգռում է գիշանգղի ախորժակը և հրապուրում նրան դեպի իր բույնը։ Կորտեսը նրա դեսպաններից գլուխն ազատում էր ոչ մի բան չարժեցող քաղաքավարի վստահեցումներով և նույնպիսի էժանագին զիզիպիզի ընծաներով։ Այդ էր ամբողջը։ Բայց ահա, իսպանացիները շարժվեցին դեպի երկրի խորքը, և Մոնտեսուման սոսկումով իմացավ, որ տլասկալանցիների ռազմաշունչ ցեղը ջախջախված է։ Տլասկալանցիները նրա հինավուրց ամենակատաղի թշնամիներն էին, բայց մինչև հիմա նրանք պատվար էին ացտեկների և սպիտակամորթ նվաճողների միջև։ Հետո լուր եկավ, թե պարտված տլասկալանցիները դարձել են իրենց քիչ առաջվա հակառակորդների դաշնակիցներն ու ծառաները, և այժմ հազարավոր տլասկալանցի կատաղի ռազմիկներ իսպանացիների հետ միասին շարժվում են դեպի Չոլուլու սրբազան քաղաքը։ Էլի մի քիչ ժամանակ անցավ, և ամենուրեք լուր տարածվեց Չոլուլույում տեղի ունեցած արյունոտ սպանդի մասին, որտեղ հաղթողները բոլոր սրբերին կամ, ավելի ճիշտ, սրբապիղծ աստվածներին տապալել էին իրենց պատվանդաններից։ Իսպանացիների մասին ամեն տեսակ հրաշքներ էին պատմում, փսփսում էին նրանց ուժի ու քաջության մասին, նրանց անխոցելի զրահների, նրանց զենքի մասին, որը որոտում էր կռվի ժամանակ, խոսում էին կատաղի գազանների մասին, որոնց հեծած արշավում էին իսպանացիները։ Մի անգամ Մոնտեսումայի մոտ բերին կռիվներից մեկում սպանված երկու սպիտակ մարդու գլուխներ, զարհուրելի մեծ ու մազախռիվ երկու գլուխ, նրանց հետ էլ մի ձիու գլուխ։ Այդ հրեշավոր աճյունները տեսնելով Մոնտեսուման քիչ մնաց ուշաթափվեր վախից, բայց և այնպես հրամայեց մեծ տաճարում ցուցադրել դրանք և ժողովրդին հայտարարել, թե այսպիսի բախտ է սպասում բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն ներխուժել անաուակ։ Այդ ժամանակ արդեն կայսրության գործերում խառնակություն ու շփոթություն էր տիրում։ Ամեն օր ժողովվում էին ավականիների, գերագույն քրմերի և հարևան բարեկամ ցեղերի խորհուրդները։ Ոմանք մի բան էին ասում, ուրիշները ուրիշ, բայց վերջին հաշվով մնում էր միայն անվստահությունը և հանցավոր անվճռականությունը։ Եթե Մոնտեսուման այն օրերին մեծ ռազմիկ Կուաուտեմոկի խոսքը լսեր, անաուակը հիմա իսպանական տիրապետություն չէր լինի, որովհետև Կուաուտեմոկը շարունակ համոզում էր Մոնտեսումային հրաժարվել երկյուղից և, քանի դեռ ուշ չէ, բացահայտ պատերազմ հայտարարել թեուլներին։ Բավական է դեսպաններու ունծաներ ուղարկել, հարկավոր է ժողովել ացտեկների ամբողջ անթիվ անհամար զորքը և թշնամուն ջախջախել լեռնանցքներում։ Բայց, ավաղ, նրա բոլոր հորդորներին Մոնտեսուման միշտ պատասխանում էր. «Այդ ամենն ավելորդ բան է, բարեկամս, հնարավոր է կռվել այն մարդկանց դեմ, եթե աստվածներն իրենք նրանց կողմն են. Եթե աստվածները ցանկանան, կպաշտպանեն մեզ, թե չէ վայ մեզ. Ես իմ մասին չեմ մտածում, բայց ինչ օրը կընկնի իմ ժողովուրդը, ինչ օրը կընկնեն մեր կանայք ու երեխաները, հիվանդներն ու ծերունիները. Վայ մեզ, վայ մեզ»։ Այս ասելով նա ծածկում էր երեսը և սկսում լաց լինել փոքրիկ երեխայի պես։ Կուաուտեմոկը հեռանում էր նրանից, կատաղությունից ասելու խոսք չգտնելով, երբ տեսնում էր մեծ կայսրի այսպիսի հիմարությունը։ Բայց ինչ կարող էր անել նա։ Կուաուտեմոկն էլ ինձ նման մտածում էր, որ երկինքն է Մոնտեսումային խելքից զրկել, որպեսզի պատժի և ոչնչացնի անաուակը։ Այստեղ պետք է ասել, որ թեև իմ աստվածային դիրքն ինձ թույլ էր տալիս ամեն ինչ տեսնել և իմանալ, այնուամենայնիվ ես, Թոմաս Վինքֆիլդս, մնում էի որպես մի ողորմելի խաղալիք, ընկած մեծ իրադարձությունների ալիքի մեջ, որոնք հետագա երկու սերունդների ընթացքում երկրի երեսից ջնջեցին ազտեկների տերությունը։ Ճշմարիտ է, ես այդ ալիքի գագաթը բարձրացրած խաղալիք էի, բայց ունեի ճիշտ այնքան իրավունք, որքան ունենում է մի կտոր փրփուրը ծովի ալիքի կատարին։ Մոնտեսուման ինձ լրտեսի տեղ էր դնում և իմ ոչ մի խոսքին չէր հավատում։ Քրմերն ինձ վրա նայում էին որպես աստծու և ապագա զոհի։ Միայն իմ բարեկամ Կուաուտեմոկը և մեկ էլ Օտոմին, որ գաղտնի սիրում էր ինձ, այնուամենայնիվ վստահում էին ինձ, և ես նրանց հետ հաճախ էի խոսում ամեն բանի մասին, բացատրելով մեր աչքի առաջ կատարվող դեպքերի իսկական իմաստը։ Բայց նրանք երկուսն էլ նույնպես անզոր էին։ Բանականությունը կորցրած լինելով, Մոնտեսուման այնուամենայնիվ դեռ լիակատար տեր էր և դողդոջուն ձեռքով կայսրության նավն ուղում էր Մերթայս կողմ, Մերթային։ Թվում էր, թե այդ վիթխարի նավը լքել են բոլոր նավաստիները և այն տարերքի ալիքի վրայով սլանում է ուղիղ դեպի կործանում։ Ապագայի սարսափը համակել էր բառացիորեն բոլորին, բայց չնայած դրան կամ գուցե և հենց դրա համար, մարդիկ անզուսպ կերպով անznատուր էին եղել խրախճանքի, որից կտրվում էին միայն կրոնական ծեսեր կատարելու համար։ Այդ օրերին ոչ ոք ոչ մի տոնակատարություն բաց չէր թողնում և ոչ մի զոհասեղան դատարկ չէր մնում։ Ինչպես մի գետ, որն իր ընթացքն այնքան է արագացնում, որքան մոտենում է այն անդունդին, որի մեջ պիտի թափվի, անաուակի ժողովուրդն էլ, ասես զգալով իր մոտալուտ կործանումը, արտնացել էր նիրհից և ապրում էր լարված տենդային կյանքով։ Առավոտից մինչև երեկո թեոկալինների գագաթների զոհասեղաններից լսվում էին զոհերի ճիչերը, և երեկոից մինչև առավոտ փողոցներում հնչում էր աններդաշնակ վայրի երաժշտությունը։ «Անդրծովյան աստվածները մեր վրա են գալիս», ասում էին մարդիկ։ «Եկեք ուրեմն քեֆ անենք և խմենք, որովհետև վաղը մեռնելու ենք»։ Եվ ահա նույնիսկ ամենաառաքինի կանայք անզուսպ սպանառակության մեջ էին նետվում, իրենց անվան պատիվը բարձր գնահատող ամենազնիվ տղամարդիկ լկտի սրիկաներ էին դառնում, և նույնիսկ երեխաներն այդ օրերին հարբած թափառում էին քաղաքի փողոցներում, թեև դա ազտեկների մոտ չլսված հանցանք էր համարվում։ Մոնտեսուման չապուլտեպեկը թողեց և իր արքունիկի հետ տեղափոխվեց մեծ Թեոկալիի դիմացի ընդարձակ հրապարակում գտնվող պալատը։ Այդ պալատը մի իսկական քաղաք էր քաղաքի ներսում։ Գիշերները նրա հարկերի տակ հազարից ավելի մարդ էր հավաքվում, էլ չենք խոսում ամեն տեսակ թզուկների ու դարձվորների մասին, թռչնանոցի հարյուրավոր թռչունների և վանդակներում պահվող բազմաթիվ վայրի գազանների մասին։ Այստեղ, այս պալատում ես ամեն օր քեֆ էի անում, ում հետ ցանկանայի, իսկ երբ խնջույքներից ձանձրանում էի, հագնում էի շողշողուն շորերս և պատանի ծառաներիս ու անվանի այրերի ուղեկցությամբ փողոց էի դուրս գալիս ազտեկական տավիղ նվագելով։ Ես որոշ չափով սովորել էի նվագել այդ անտանելի գործիքը։ Ժողովուրդ նաղմուկով դուրս էր թափվում տներից և գլուխ խոնարում իմ առաջ։ Երեխաները ծաղիկներ էին նետում ինձ վրա, աղջիկները պարում էին շուրջս, ձեռքերս ու ոտքերս համբուրելով, և շուտով իմ ետևից արդեն հազարավոր ամբոխ էր շարժվում։ Ես ինքս էլ պարում ու ողբում էի դարձվորի պես, որովհետև այն օրերին այդ ընդհանուր մոլերանդության մեջ ինձ էլ մի ինչ-որ ցնորամտություն էր համակել։ Ես աշխատում էի վախս խեղտել, ուզում էի մոռանալ, որ դատապարտված եմ զոհաբերվելու և որ ամեն մի օրը իմ սրտին է մոտեցնում քրմական արյունոտ դանակը։ Ես ուզում էի մոռանալ, բայց ավաղ դա իմ ուժերից վեր էր։ Որքան էլ խմեի, մեսկալի և պուլկեի գոլորշին վարկենապես ցնդում էր իմ գլխից։ Ծաղիկների բուրմունքը, կանանց գեղեցկությունը և ժողովրդի երկրպագությունը այլևս չէին հուզում ինձ։ Ես անվերջ անդադրում մտածում էի, որ մահվան եմ դատապարտված։ Կարոտով էի հիշում իմ հեռավոր, սիրելի հայրենի տունը։ Այն օրերին ինձ թվում էր, թե սիրտս չի դիմանա, և եթե Օտոմիի բարեսրտությունը չլիներ, ես երևի ինքնասպանություն կգործեի։ Բայց Մոնտեսումայի չքնաղ ու վեհասիրտ դուստրը միշտ կողքիս էր։ Նա իմ ուշադրությունը ցրելու և ինձ հանգստացնելու հազարավոր միջոցներ էր գտնում, իսկ երբեմն էլ նրա շուրթերից դուրս էին թռչում հույսի խոսքեր, որոնցից արյունն սկսում էր ավելի արագ խփել իմ երակներում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ առաջին անգամ ես Օտոմիին հանդիպեցի Մոնտեսումայի պալատում, նա ինձ շատ գեղեցիկ ու հրապուրիչ թվաց։ Բայց հիմա, թեև ես առաջվա պես նրան չքնաղ էի համարում, սարսափից քարացած իմ սրտում քնքուշ զգացմունքների համար տեղ չկար ոչ Օտոմիի, ոչ էլ ուրիշ որևէ կնոջ նկատմամբ։ Երբ ես գինուց կամ ամբոխի երկրպագությունից հարբած չէի լինում, իմ մտքերը սլանում էին դեպի երկինք։ Ես ջանում էի նրա հետ հաշտեցնել իմ հոգին, որ ճիշտն ասած հեշտ բան չէր։ Ես հաճախ էի զրուցում Օտոմիի հետ, պատմում էի նրան մեր հավատի և այլ բաների մասին, ինչպես մի ժամանակ պատմում էի Մարինային, որ նա այժմ ըստ լուրերի իսպանացիների առաջնորդ Կորտեսի սիրուհին ու թարգմանն էր։ Օտոմին ուշի ուշով լսում էր ինձ, չեռացնելով ինձնից իր չքնաղ աչքերը, բայց սրանից ոչ ավելի, որովհետև այդ ամենագեղեցիկ կնոջ համեստությունը կարելի էր համեմատել միայն նրա արիության ու գեղեցկության հետ։ Այսպես շարունակվեց մինչև այն ժամանակ, երբ իսպանացիները Չոլուլայից դուրս գալով շարժվեցին դեպի Թենոչտիտլան։ Մի առավոտ Տավիղը ձեռքիս նստած էի այգում։ Իմ շքախմբի անվանի այրերը և իմ դասերակները հարգալից հեռավորության վրա կանգնած աշխույժ զրուցում էին ինչ-որ բանի մասին։ Իմ նստած տեղից երևում էր այն բակը, որտեղ ամեն օր ժողովվում էր կայսերական խորհուրդը, և ես նկատեցի, որ երբ առաջնորդները հեռացան, բակում սկսեցին այս ու այն կողմ ընկնել քրմերը, ապա միջին տարիքի մի քանի կնոջ ուղեկցությամբ երևաց գեղեցիկ աղջիկների մի խումբ։ Եկավ արքայազն Կուաուտեմոկը և մոտեցավ ինձ։ Վերջին ժամանակներս նա հազվադեպ էր ժպտում, բայց այսօր Կուաուտեմոկը ժպիտը դեմքին հարցրեց. «Գիտեմ արդյոք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ»։ Ես պատասխանեցի, որ չգիտեմ և չեմ էլ ուզում իմանալ։ Երևի Մոնտեսուման նոր ընծաներ է հավաքում իր իսպանացի տերերին ուղարկելու համար։ «Մտածիր, թե ինչ ես ասում, Թեուլ»,  բռնկումով խոսեց Կուաուտեմոկը։ «Եթե նույնիսկ դու ճշմարտություն ասած լինեիր, ես քեզ կստիպեի կուլ տալ քո խոսքերը և հաշվի չէի առնի, որ քո մեջ տեսկատլի պոկայի հոգին է. Միայն իմ սերն է փրկում քեզ»։ Ապա մի փոքր հանդարտվելով շարունակեց. «Ավաղ, հորեղբորս անմտությունն այնտեղ է հասցրել, որ այդպիսի խոսքերը հնարավոր են դարձել. Ահ, եթե ես լինեի Անահուակի կայսրը»։ Մի շաբաթ էլ չանցած, Չոլուլուի այդ բոլոր թեուլների գլուխներն արդեն զարդարելիս կլինեին, ահա այս տաճարի քիվերը։ «Մտածիր, թե ինչ ես ասում, արքայազն»,  ծաղրաբար պատասխանեցի ես։ «Եթե որևէ մեկը քո խոսքերը լսի, ստիպված կլինես ինքդ կուլ տալ քո այդ խոսքերը. բայց երբևիցե դու կայսր կդառնաս, և այն ժամանակ կտեսնենք, թե ինչպես կչափվես թեուլների հետ»։ «Համենայն դեպս ուրիշները կտեսնեն, որովհետև ես այդ չեմ տեսնի»։ «Բայց ինչ է կատարվում այնտեղ»։ «Գուցե Մոնտեսուման իր համար նոր կանայք է ընտրում»։ «Այո, նա կանայք է ընտրում, բայց ոչ իր համար»։ «Իմացիր, Թեուլ, քեզ քիչ ժամանակ է մնացել ապրելու»։ Դրա համար էլ Մոնտեսուման քրմերի հետ միասին արդեն ընտրում է նրանց, ովքեր քո կանայք են դառնալու»։ «Իմ կանայք»,  գոչեցի ես ոտքի ցատկելով։ «Նրա կանայք, որ մահվան հետ է նշանված»։ «Հիմա իմ ինչին է պետք սերն ու ամուսնությունը»։ «Կանցնի մի երկու շաբաթ և իմ ամուսնական անկողինը կդառնա զոհասեղանը»։ «Ահ, Կուաուտեմոկ, դու ասում ես, թե սիրում ես ինձ»։ «Ես քո կյանքը փրկել եմ»։ «Եթե դու ինձ սիրում ես, հիմա էլ դու փրկիր ինձ, չէ՞ որ երթվել ես այդ անել։ Ես երթվել եմ անել ամեն բան, ինչ իմ ձեռքից կգա, և պատրաստ եմ կյանքս տալու քեզ համար, Թեուլ։ Ես պատրաստ եմ իմ խոստումը կատարելու, որովհետև ոչ բոլորն են կյանքն այնպես բարձր գնահատում, ինչպես դու, բարեկամս։ Բայց քեզ օգնել, միևնույն է, ես չեմ կարող։ Դու նվիրաբերված ես աստվածներին, և հազար անգամ էլ ես մեռնեմ, միևնույն է, դա չի փոխի քո ճակատագիրը։ Միայն երկինքը կարող է փրկել քեզ, եթե կամենա։ Ուստի և մխիթարվիր, Թեուլ, և երբ ժամը կհնչի, մեռիր արիաբար։ Քո վիճակը ամենևին վատ չէ իմից և ուրիշ շատերի վիճակից, որովհետև մահը մեզ բոլորիս է սպասում։ Իսկ այժմ մնաս բարով։